Tā nav ko slēpt. Tā bija sliktākā spēle, kādu mēs esam spēlējuši šī pusgada laikā. Jā, un es domāju, ka varbūt tās kāds nesaprot to, kur mēs esam atbraukuši. Jā, mēs mēģinājām to visu pateikt, jā, bet nu, teiksim, tā ir kā ir. Teiksim, mums ir tā dot tā iespēja teiksim, vēl joprojām cīnīties tālāk jā, un apgriezt visu ar kājām gaisā. Tā kā viss ir mūsu pašu spēkos, teiksim, nākamā spēle būs izšķirīgā. Jā. Vai nu mēs iesim kalna augšā, vai mēs riposim lejā. Man pat grūti teikt, kā noskaņošanās. It kā pirms spēles viss bija, teiksim, mēs parādījām visus moments, likām visus akcentus, it kā viss vajadzēja, bet no pirmās minūtes mēs redzējām, kad kaut kas no kārtībā. Mēs zaudējām visu, mēs zaudējām divcīņas, mēs zaudējām kustībām, mēs zaudējām rips kontrolē, precizitāte, visur mēs zaudējām. Tā kā, jā, nu, vajadzīgs laiks, lai visu to pārskatītu, apskatītu.
Varbūt pašiem sešu galvu arī tas, ka tā ceturtā spēle ir un tas,
es nezinu, nu, to tā, tam vajadzīgs laiks ir.
Jā, par grupu turnīru jūsu rezumējums?
Visu jā, nu,
spēlēm, tā kopumā savalkot galvu.
Nu, kā es teicu, jā, arī pret stipriem pretiniekiem mēs spēlējam vienmēr labi. Jā, mēs sakonsrēm, mēs zinām, ka stipri nāk pretīm. Un tā, ka nāk pretinieks, ar kuru liekas tev vajadzētu spēlēt vienlīdzīgi, vajadzētu viņus apspēlēt, mums vienmēr rodās problēmas. Bet, nu, teiksim tā, ka turnīrs nav beidzies, tā ir tikai viss sākās. Jā, tā kā, saka, mums ir laiks visu to apskatīt un pārskatīt.
Jā, ko arī kāds karpāk vārdu būs?
Nu, to mēs redzēsim.
Tagad vēl jāgaida, kas mēs satiktajā spēlē pretī. Skatīsieties nākamās spēles, kas vēl ir palikuši?
Jā, mēs visu laiku skatāmies spēles, tā kā, jā, turnīrs turpinās.
Kur gribat uzsvaras likt uz treniņā rītdien gatavojoties?
Zinu, pašlaik man mazliet jāsaprot, vispār jāapskarās vēlreiz. Viss tās mūsu darbības, viss kas un kā. Tā kā es tā konkrēti nepateikšu, tas ir pārāk ātri, jā, tikko spēle beidzās.